إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Sabtu malam Ahad 3 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan muamalah. Islam sebagai agama yang kamil wa mutakamil, sempurna dan sangat sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah sebagai pokok dasar aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Kemudian Islam juga mengatur ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Dan Islam juga mengatur hubungan sesama, atau yang disebut dengan aspek muamalah antar sesama manusia, baik itu dalam lingkup kecil ataupun besar. Kecil hubungan suami dan istri yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan juga kecil termasuk di dalamnya adalah hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Lebih besar darinya lingkupnya adalah hubungan antar tetangga, Lebih besar lagi darinya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Islam sudah mengatur tanpa tersisa sedikit pun. Dan ini termasuk kemuliaan ajaran Islam yang patut kita hitung-hitung, sehingga kita benar-benar bersyukur atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan tanpa kita memintanya, tanpa kita mendaftar, tanpa kita berantri untuk menjadi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Islam juga mengatur kehidupan sehari-hari, tingkah laku, ucapan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Dan ini adalah salah satu ciri karakteristik dari syariat Islam, yaitu ajarannya kamil, wa syamil, wa abadi. Dia sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, lintas benua, bahkan lintas dunia. Dan juga Islam ajarannya sampai hari kiamat tetap padan berlaku, tetap baik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya malam ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan suami istri. Tema kita yaitu istri durhaka. Maksud daripada tema ini adalah, kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, durhaka ingkar terhadap perintah. Maka ketika istri durhaka, berarti dia mengingkari terhadap perintah. Perintah yang dia ingkari di sini adalah perintah-perintah dari suaminya sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istri durhaka, durhaka terhadap suaminya. Dan kenapa saya memakai kata durhaka, padahal kata durhaka tersebut terkenal dengan ingkar terhadap perintah kepada Allah ataupun ingkar terhadap perintah kepada orang tua. Karena nanti kita akan bahas kedudukan istri atau kedudukan seorang wanita muslimah setelah dia menikah, maka dia di bawah tanggungan dan perintah suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahunna awanun 'indakum." Sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah tawanan bagi kalian. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan muslimah ketika dia sudah setelah menikah, maka hak yang paling besar di hadapan mata seorang wanita muslimah untuk ditunaikan, berarti itu kewajiban bagi seorang wanita muslimah agar menunaikannya, adalah hak suami. Suami dia yang telah menikahi dia dengan sah, yang telah mengambil perjanjian yang berat darinya ketika dia mengatakan qabiltu nikahaha, yang mana Allah menyebutkan bahwa perjanjian tersebut adalah mitsaqan ghalizan, perjanjian yang berat. Maka seorang wanita muslimah setelah dia menikah, maka hak yang paling wajib, yang paling prioritas dia kerjakan adalah kepada suaminya. Kalau di sana ada pilihan antara mentaati perintah suami dengan mentaati perintah orang tua, maka niscaya sang istri wajib, lebih wajib mentaati perintah suaminya dibandingkan orang tua setelah dia menerima pinangan dan nikahnya seorang laki-laki tersebut yang akhirnya menjadi suaminya. Ini kita akan bahas semua insyaallah, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, selalu kajian di sini tidak cukup waktunya. Ini muskilah besar ini. Jadi PR terus ada. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul jujur saja, kajian ini adalah termotivasi dari banyaknya aduan-aduan para suami tentang istri-istrinya. Dan kadang-kadang yang diadukan tersebut adalah istri yang sudah mengenal sunnah. Ini musibah ini. Diadukan dan setelah dihadapkan antara suami dan istri di hadapan kita, di hadapan orang-orang yang dianggap bisa dimintai pendapat, ternyata memang benar kelakuan sang istri seperti ini. Tanpa kita menutup kemungkinan, banyak sekali para lelaki yang menyimpang dari jalannya yang lurus. Tidak menunaikan kewajiban, hanya menuntut hak. Mohon maaf ibu-ibu, ini bukan pembicaraan kita malam ini. Malam ini pembicaraan kita adalah istri yang durhaka. Bukan berarti kemudian kita senantiasa menuntut agar istri selalu taat, agar istri tidak boleh durhaka meski apapun kelakuan suami. Ini tidak benar juga. Karena saya pernah mendapati sebuah cerita bahwasanya seorang istri sedih sekali mendapati suaminya pun yang sudah mengaji, mengenal sunnah, ternyata masih suka cayang-cayangan dengan teman lama perempuannya. Ngasih pulsa, sedara bukan, adik bukan, ngasih pulsa, bangunin tahajud. Assalamualaikum, afwan ukhti, cuma ingin bangunkan tahajud. Gak dijawab SMS-nya juga gak apa-apa. Gombal. Istrinya di samping gak dibangunin. A'udzubillah. Ini bukan pembicaraan kita. Kita pembicarakan sekarang, Bapak Ibu Saudara Saudari, istri durhaka. Ini salah satu penyakit yang kita harus obati. Istri durhaka ingkar terhadap perintah suaminya, tidak taat kepada suaminya, yang kita akan sebutkan jenis-jenis kedurhakaannya. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bahas tentang istri durhaka, siapa saja, apa saja sifatnya, maka saya ingin menyebutkan sebuah hal. Di bulan Ramadan, saya pernah diundang kajian. Kemudian, kajian tersebut di sebuah perusahaan berat, kontraktor yang berat. Dan pengajiannya membahas tentang kajian sebelum buka puasa. Dan panitia mengatakan, Ustadz punya waktu 15 menit untuk kajian. Saya bilang, ini kajian apaan 15 menit? Akhirnya minimal Ustadz 20 menit. Maksimal 20 menit. 15 menit, maksimal 20 menit. Mikir saya dari rumah, ini terjadi di Banjarmasin, dari rumah ke perusahaan tersebut. Kira-kira apa yang saya sampaikan? 15 menit, itu biasanya cuma mukadimah juga kurang. Ya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Saya akan nanya sebuah pertanyaan. Saya katakan kepada jamaah pada saat itu, saya dikasih waktu 15 menit dan sungguh waktu ini tidak cukup. Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang ingin urusan agama itu cepat kelar. Kalau urusan dunia lambat kelar harus. Tapi kalau urusan dunia akhirat, agama, ibadah harus cepat kelar. Ini kesalahan dalam berpikir tentang beragama. Yang jelas saya tanyakan pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya nanya, sekarang kita di dalam bulan Ramadan, apa keutamaan bulan Ramadan? Maka yang satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri, satu nyolek yang lain. Kemudian yang satu ngambil handphone, mulai nanya sama Syekh Google keutamaan bulan Ramadan. Saya bilang, jangan tanya sama internet. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang tahu, dan ini kisah nyata, tidak ada yang tahu satu pun. Dan ini kita ambil pelajaran darinya, bahwasanya kadang
seseorang tidak menghargai Ramadan karena tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Nah, kita sekarang membahas istri durhaka. Kenapa sampai terjadi kedurhakaan dari istri terhadap suaminya? Karena tidak tahu apa keutamaan menjadi istri yang salehah. Ini penyakit. Makanya pada malam ini kita akan sebutkan apa keutamaan istri yang salehah. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang salehah bagi seorang lelaki adalah setengah dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih, falyattaqillaha fi syatri tsani." Lihat, hadis ini baik-baik. Barang siapa yang Allah berikan rezeki kepada dia, lihat. Di sini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah adalah rezeki. Perhatikan ini, wanita-wanita muslimah, saudari-saudari muslimah yang durhaka kepada suaminya, maka Anda disebut rezeki yang Allah berikan kepada seorang lelaki jika Anda menjadi istri yang salihah. Poin yang pertama berarti keutamaan istri yang salihah adalah pelengkap atau setengah dari agamanya seorang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan hadisnya, terjemahannya, barang siapa yang Allah telah memberikan rezeki kepadanya seorang istri yang salihah, maka sungguh Allah telah, di sini lihat ada qad, yang belajar bahasa Arab apabila ada qad setelahnya fi'il madhi maka menunjukkan kepada taukid, sungguh benar-benar Allah telah tolong atas seorang tersebut setengah dari agamanya. Setengahnya berarti selamat. Ini keutamaan istri yang salihah, menyelamatkan agama sang suami. Falyattaqillah fi syatri tsani, maka takutlah kepada Allah di setengah yang kedua. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya tadi menyinggung istri yang soleh adalah rezeki. Dan itu benar, bahkan rezeki lebih hebat dibandingkan emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Kata Tsauban radhiyallahu anhu, ketika turun ini ayat ini, surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 34. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari. Kami pada saat itu sedang bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashhabi, maka sebagian sahabatnya mengatakan, unzilat fil dhahabi wal fiddah, lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu. Wahai Rasulullah, ayat itu tentang emas dan perak. Kalau seandainya engkau memberitahukan kepada kami harta apa yang paling bagus kami miliki, ya, harta apa yang paling bagus kami miliki, maka Rasulullah SAW menjawab, afdaluhu lisanun dzakir, yang paling utama lisan yang berzikir, yang kedua wa qalbun syakir, hati yang bersyukur kepada Allah, yang ketiga wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Dan lihat, ini keutamaan istri salihah yang kedua, istri perempuan yang beriman yang menolong atas iman suaminya. Ini adalah keutamaan istri yang salihah yang kedua, yaitu dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harta yang paling pantas dimiliki oleh seorang lelaki.
wahai para perempuan, saudariku muslimah, kenali diri Anda. Anda itu bagaikan harta yang sangat bersinar, yang semua lelaki ingin memilikinya. Dengan syarat salihah, iman. Dengan syarat tidak ingkar, tidak durhaka kepada suami setelah kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah ini menggugah seorang perempuan untuk menjadi istri yang salihah? Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini yang ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun minas sa'adah wa thalathatun minas syaqa." Tiga perkara dari kebahagiaan dan tiga perkara dari kesengsaraan. Faminas sa'adah al-mar'atu salihah. Kebahagiaan yang ada di dunia, artinya keindahan yang ada di dunia yang paling baik, istri yang salihah. Mengalahkan apapun, istri yang salihah. Taraha fatu'jibuka. Nah ini, ibu-ibu, saya sekarang belum membicarakan bagaimana cara menjadi istri yang salihah. Saya baru mengatakan keutamaan istri yang salihah. Dalam hadis ini disebutkan cara menjadi istri yang salihah. Taraha fatu'jibuk. Kalau kamu melihat istrimu, maka istrimu tersebut akan menakjubkanmu. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, salah satu cara menjadi istri yang salihah adalah bagaimana kita senantiasa berpenampilan baik di hadapan suami. Dalam pakaian, dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam tata cara makan dan minum. Saya sering kan sebutkan. Dalam tata cara makan dan minum. Ada sebagian perempuan kurang feminin. Minum maunya gelas paling besar. Guduk, guduk, guduk. Minumnya gaya-gaya onta. Antum tahu minum onta? Ya, guru, guru, guru. Ya, tidak tiga kali nafas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makan lauknya sendiri dihabisin, lupa sama suaminya. Ngangkat kaki, subhanallah. Ya. Kemudian habis makan sendawa. Allah, mantap ini masya Allah. Ya. Maka bapak ibu, taraha fatu'jibuk. Lihat, apakah laki-laki demen sama perempuan seperti itu? Ini istri apa pengajar fitness? Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penampilan, taraha fatu'jibuk. Senantiasa kalau kamu melihat, dia akan membuatmu takjub, merasa senang, indah. Maka perhatikan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan penampilan di hadapan para suami. Wa taghibu anha fata'manuha 'ala nafsiha wa malik. Dan ketika kamu tidak ada di sisinya, maka dia menjaga dirinya dan hartamu. Ini cara yang kedua agar menjadi istri yang salihah. Menjaga diri dan hartanya. Menjaga diri dan harta suami. Kemudian lihat lagi hadis yang sama, dan ini masih bagian yang ketiga dari keutamaan istri yang salihah. Kebahagiaan didapat dari istri yang salihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Sa'ad radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Panas ya. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Empat perkara dari kebahagiaan. Al-mar'atu salihah. Yang paling pertama siapa? Istri yang salihah. Pak. Nih, yang bagi yang jomblo-jomblo. Ya. Ente punya apa aja silahkan. Rumah, mobil mewah, motor besar, gak punya istri, gak bahagia.
yakin. Hadis Rasul mengatakan arba'un minas sa'adah, pertama kali yang merupakan empat dari kebahagiaan, yang pertama adalah istri yang salihah. Makanya cepat nikah, yang sudah nikah. Oh, komentarnya nikah lagi. Ada orang kadang-kadang pun enggak tahu diri, subhanallah. Dia cerita, "Ustaz, istri saya sedang sakit. Kasihan dia. Rumah kami ngontrak, ngontraknya belum bayar. Hutang saya di mana-mana. Anak saya 9, ini mau ke 10. Subhanallah, itu produksi mana? Kemudian saya sendiri, Ustaz, kayaknya tetangga sebelah agak ngelirik-ngelirik saya, gimana gitu. Ini laki-laki enggak tahu diri. Ya, akhi, selesaikan dulu urusan Anda. Istri sakit." Kemudian ada sebagian ini menyimpang tentang suami. Saya tidak sabar menceritakan tentang suami juga. Ada sebagian tentang suami kadang-kadang tidak kasih sayang kepada istrinya. Istri sakit dimarahin. Sakit, buang-buang duit aja. Dokter mahal, tahu enggak? Ini kesalahan suami. Ini pembangkangan suami terhadap istri. Nanti itu tema lain. Tunggu tanggal mainnya. Taib, arba'un minas sa'adah. Empat dari perkara, empat dari kebahagiaan. Al-mar'atu salih, yang paling pertama, istri yang salih. Baru al-maskanul wasi', rumah yang luas. Al-jarus salih, tetangga yang baik. Al-markabul hani, tunggangan ataupun kendaraan yang baik. Ini semua menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Kemudian keutamaan yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa, bahwa Muslim Ibnu Yasar berkata, "Ma ghiftu rajulan bi syai'in." Ini makanya saya katakan tadi, jomblo tadi Anda harus iri terhadap yang sudah mempunyai istri. Kata Muhammad Muslim Ibnu Yasar, "Ma ghibtu rajulan bi syai', ma ghibtuhu bi thalath." Aku tidak pernah iri dengan iri yang baik kepada seseorang kecuali iriku kepada tiga orang. Yang pertama, seorang yang mempunyai zaujatan salihah, seorang yang mempunyai istri yang salihah. Yang kedua, yang aku iri dengan iri yang baik, yaitu wabijarin saleh, seorang yang mempunyai tetangga yang baik. Yang ketiga, wabimaskanin wasi', dan seorang yang mempunyai rumah yang luas. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, keutamaan istri yang salihah. Ketahuilah wahai saudariku muslimah, bahwasanya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, dan saya sadar mengatakan ini. Suami surgamu atau nerakamu, wahai saudari muslimah yang sudah mempunyai suami. Suamimu surgamu atau nerakamu. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Muhsin, Husain pakai Sad bin Muhsin rahimahullah. Beliau bercerita, "Haddatsatni ammati qalat." Bibiku bercerita bahwasanya bibinya ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja." Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sang bibi. Bibinya siapa? Husain. Bibinya bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam sebuah keperluan. Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, ay hadhi adzatu ba'lin, wahai kamu perempuan, punya istri, punya suami enggak? Maka qultu na'am, kata sang bibi, iya. Qala, kaifa anti lahu, lihat. Perhatikan ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Tanyam, tancapkan pertanyaan ini dalam sanubari Anda. Yang bertanya ini adalah Rasulullah. Anggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anda, kaifa anti lahu? Artinya, bagaimana kamu untuknya? Artinya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Tanyakan ini selalu di dalam diri kita. Bagaimana sikapmu wahai istri terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah aluh. Aluh dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya dan pelayanan kepadanya. Ini jawaban sang bibi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, ketahui baik-baik, tancapkan pertanyaan ini wahai saudariku muslimah, yang bertanya ini adalah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan dan anti perempuan. Kaifa anti lahu? Kapan kita sudah mulai dongkol dengan suami, sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada suami? Tanyakan itu kembali kepada diri kita. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu wahai perempuan terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anku. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya, tidak pernah meremehkan pelayanan kepadanya, kecuali tatkala aku tidak sanggup. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fanzuri aina anti minhu. Perhatikanlah. Lihat, katakan ini juga kepada diri kita. Aina anti minhu? Bagai di manakah? Lihat Bu, lihat saudariku muslimah, di manakah kedudukanmu di mata suamimu? Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Marahkah? Kalau sang suami lagi bercerita dengan kawannya, bagaimana dia terhadapmu? Apakah dia memujimu? Menyanjungmu? Mengatakan bahwasanya istri, pokoknya saya, istri yang paling saya cintai, istri saya. Ataukah sebaliknya, kalau diingatkan tentang istrinya, ah udah deh, udah. Gimana? Gimana perasaan suamimu terhadapmu? Ada sebagian, seorang suami, kalau diingatkan tentang istrinya, ya, dia, udah deh, jangan tambah puyeng deh, jangan-jangan, udah. Biar puyengnya di rumah aja, sekarang kita happy-happy. Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang tidak nyaman dengan istrinya. Dia sedang tidak suka dengan istrinya. Mungkin kelakuan istrinya. Maka Bapak Ibu, ada sering seorang suami kadang-kadang juga mengatakan, Ustaz, istri saya lagi sakit. Saya bawa berobat ke sana, belum sembuh. Ke sini, belum sembuh. Ke sana, belum sembuh juga. Boleh enggak saya berdoa, ya Allah? Cepat, ya Allah. Masih banyak yang nunggu. Di samping dia sudah capek mengobati, dia juga capek dengan sikap seorang istri. Kebalikannya, ada seorang ibu-ibu pernah nanya langsung kepada saya, Ustaz, boleh enggak berdoa kepada Allah begini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Kalau suami saya juga masuk ke dalam surga Firdaus, jangan pernah ketemukan kami lagi. Itu pertanda apa? Ya, ente lagi. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzuri aina anti minu. Lihat dirimu. Bagaimana keridhaan suamimu terhadapmu? Lihat, kemudian Rasul menyebutkan sebuah nyataan tegas, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat ini hadis luar biasa. Sesungguhnya dia suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu. Dalam bahasa Arab innama itu adalah huruf untuk menunjukkan adatul hasri wal imtina, huruf yang menunjukkan bahwa dilarang dan ditahan yang masuk selainnya. Artinya apa? Wahai istri, wahai saudari muslimah, bahwa kamu tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali cara untuk masuk surga yang paling mudah kecuali dengan menggapai ridha suami. Kenapa? Karena Allah Rasulullah SAW mengatakan innama huwa, sesungguhnya suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sang suami adalah pintu bagi perempuan entah ke surga atau ke neraka. Surga tatkala suaminya ridha kepadanya, neraka tatkala suaminya murka kepadanya. Tetapi ingat, sekali lagi ingat baik-baik, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, sang suami kadang-kadang berdalih, wahai istri kamu harus taat kepadaku. Dengar pengajian gak tadi malam di Masjid Al-Barakah? Harus taat. Tapi ternyata suaminya bermaksiat. Jadi pernah cerita kejadian pak, seorang istri curhat ke istri saya. Tanyain dong kepada suami, suami umum bahwasanya boleh gak saya itu menasihati suami? Suami saya main dengan wanita lain, SMS-an dengan wanita lain, memberikan harta kepada wanita lain yang tidak halal, bukan keluarga. Ketika saya nasihati, dalihnya perkataan Ustaz Ahmad Zainuddin. Kamu harus taat, kata Ustaz, harus taat. Apapun yang saya lakukan bukan urusanmu, yang penting kamu taat. Ini salah besar, lihat para suami. Salah besar. Kenapa? Karena ketaatan harus didasari dengan cara yang ma'ruf. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun di situ nafi la. Ta'ata adalah nakirah. Apabila ada nafi kemudian nakirah menunjukkan keumuman. Tidak ada ketaatan apapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kalau suaminya bermaksiat, maka pada saat itu tidak boleh dia taat dalam maksiat suaminya. Dia harus menasihati suaminya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan sekarang sebuah riwayat yang lain yang menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi 'azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihah." Tidak pernah seorang beriman, laki-laki beriman, mengambil manfaat yang paling baik setelah takwa kepada Allah. Artinya amalan paling utama setelah takwa, tidak ada kebaikan kecuali dia mendapatkan istri yang salihah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketahui perkara ini baik-baik, bahwasanya seorang istri yang salihah senantiasa dia adalah kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan istri yang salihah, hadis riwayat Abu Hurairah dari Imam Ahmad, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dari riwayat Imam Ibn Hibban, kemudian Abdurrahman bin Auf dari riwayat Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya hasan atau sahih. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at wa hasanat farzaha
wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabil jannati syi'ti. Lihat keutamaan istri yang salihah. Jika seorang perempuan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, bukankah ini utama? Perkara salat rukun Islam kedua paling utama setelah dua kalimat syahadat. Berpuasa pada bulan Ramadan, rukun Islam ketiga paling utama. Tetapi berarti yang digandengkan dengan dua ini juga utama. Wahasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Istri yang salihah menjaga kemaluannya. Tatkala terutama tatkala suami sedang tidak ada di rumah. Wa ta'at balaha, dan taat kepada suami. Ini ciri istri yang salihah, taat kepada suami. Digandengkan dengan perihal salat, digandengkan dengan perihal puasa. Bukankah ini menunjukkan keutamaan? Yang disebut oleh para ulama dalalatul iqtiran, artinya pendalilan secara bergandengan. Seperti misalkan pendalilan secara bergandengan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijusun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, al khamru wal maisir, judi, wa azlam, mengundi nasib, wal ansab, dan sesaji pada berhala. Lihat, kita bisa mengharamkan khamr kapan? Karena kita lihat penggandengannya, digandengkan dengan judi, digandengkan dengan sesaji, digandengkan dengan kesyirikan. Maka khamr haram, itu namanya dalalatul iqtiran. Begitu pula kedudukan suami utama dan istri yang salihah mendapatkan keutamaan ketika digandeng dengan apa? Dengan sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Habis waktu kita. Saya belum sebutkan contoh-contoh istri durhaka. Ya, kita lihat nanti setelah sholat isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikianlah dari Khotbah Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kajian kita bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Sihawidallahu taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah kita menunaikan salat Isya, dan kami akan lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda hingga kami kumandangkan azan insyaallah di Jakarta dan sekitarnya.
Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv.
Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi
hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtatan fa idza hum mublisun faqut'a dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillah الله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
تلاوة القرآن الكريم dari surat Al-An'am dari qari Syekh Hani Rifai. Ikhwah Islam, selanjutnya kita akan menyimak kembali kajian ilmiah dari bahasan tema istri durhaka. Untuk pertemuan sesi yang kedua, kami hadirkan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Hafirullah dari Masjid Al-Barakah. Selamat mendengarkan.
Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan keutamaan istri yang salihah. Dan sebagaimana yang saya sudah sebutkan, pengucapan dan pemberitahuan penjelasan tentang keutamaan istri yang salihah membuat sadar seorang perempuan, terutama yang berstatus sebagai istri ataupun yang akan menjadi calon istri, untuk senantiasa berlaku sebagai istri yang salihah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya keutamaan pertama dari istri yang salihah adalah istri yang salihah setengah dari agama seorang suami, dan disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai rezeki. Makanya keutamaan yang kedua istri yang salihah adalah harta yang paling pantas untuk dimiliki oleh seorang suami, itu adalah istri yang salihah. Salah satu dari tiga hal yang paling pantas dimiliki oleh seseorang adalah istri yang salihah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan ada pada istri yang salihah. Seorang lelaki akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan pada istri yang salihah. Ini pun juga menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Kemudian kita juga sudah sebutkan tadi bahwa Muslim Ibnu Yasar, beliau sangat iri, dalam iri yang baik kepada seseorang ketika seseorang mempunyai istri yang salihah. Karena memang kebahagiaan pada ini, pada istri yang salihah. Kemudian sudah kita sebutkan juga bahwasanya istri yang salihah adalah dia yang taat kepada seorang suami, dan ketaatan dia kepada suami ini akan menjadikan dia menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Artinya kesolehan istri adalah taruhan untuk surganya ataupun nerakanya. Ketaatan seorang istri, tidak durhakanya seorang istri, itu adalah sebagai bayaran dia, surga dia ataupun neraka dia, jaminan surga dia ataupun neraka dia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, dan ini saya sebutkan sengaja sebagai penyebutan ulang, 5 menit sebagai penyebutan ulang agar apa yang sudah kita pelajari tidak tersebar ke sana kemari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan istri yang salihah yang sudah kita sebutkan juga, istri yang salihah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. dan ini kalau tidak salah nomornya yang kelima, istri yang salihah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya yang sudah kita sebutkan juga bahwa tidak ada hal yang paling baik yang didapatkan manfaatnya bagi seorang yang beriman setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang salihah. Artinya amalan paling utama yang didapatkan kebaikan darinya, pertama takwa, yang kedua adalah istri yang salihah. Dan saya menyebutkan tadi bahwa sebelum sholat saya menyebutkan ada dalil penggandengan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jika seorang perempuan sholat 5 waktu puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, digandengkan ini. Kita tahu kedudukan sholat, kita tahu utamanya puasa, digandengkan dengan taat kepada suami, menjaga kemaluan istri, dan itu tanda kesolehan, menunjukkan bahwasanya istri yang solehah adalah termasuk daripada hal yang sangat penting di dalam agama, karena digandengkan dengan rukun-rukun Islam. Nah, mudah-mudahan setelah ini tergugah bagi para wanita muslimah untuk menjadikan dirinya sebagai istri yang salehah. Taib. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan menyebutkan beberapa sifat dari istri durhaka, sehingga kita atau para istri kita menjauhi sifat ini. Dan para perempuan-perempuan yang belum menikah, agar nantinya ketika sudah menikah menjauhi sifat ini, yaitu sifat yang kita pelajari, sifat tersebut adalah keburukan, untuk menjauhinya. Dan ini persis sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fih." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut masuk ke dalam keburukan tersebut. Maka ketika kita mempelajari sifat istri durhaka A, B, C, D, E nantinya, maka ini semua tujuannya untuk menjauhkan diri kita, istri kita, anak perempuan kita, agar tidak melakukannya sehingga dia menjadi istri yang salihah. Taib. Sifat yang pertama, istri durhaka, yaitu tidak, dan ini sifat durhaka yang paling tinggi, tidak taat kepada suami. Sering membelot dari perintah suami. Suami mengatakan diam di rumah saja, dia keluar rumah. Suami mengatakan jangan berpuasa sunnah hari ini, dia berpuasa sunnah. Suami mengatakan tidak boleh disedekahkan hartanya, maka dia tetap mensedekahkan. Ini termasuk istri durhaka, tidak taat kepada perintah suami yang ma'ruf. Taat itu yang ma'rufnya, catat. Karena kalau perintah suami yang tidak ma'ruf, maka tidak berhak untuk ditaati. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istri seperti ini adalah durhaka? Harus kita pakai dalil. Kita katakan istri yang tidak taat berarti dia durhaka kepada suaminya. Dalilnya salah satunya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah. Yahdikum Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khairun?" Wanita mana yang paling baik? Khairun itu, Pak, kata sighatu tafdhil. Khairun artinya akhyaru dalam bahasa Arab. Sighatu tafdhil dalam bahasa Indonesia kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Kalau kata khairun digandeng dengan wanita yang jamak, dalam bentuk jamak, digandeng dengan kata dalam bentuk jamak, maka menunjukkan paling ter, Jadi kalau diterjemahkan, wanita mana yang paling terbaik? Nah, masuk sekarang dalam hati, masuk. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang membahagiakan suaminya jika suami memandangnya. Yang pertama. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara. Dan wanita istri yang mentaati suaminya jika ia memerintahkannya. Di dalam ilmu usulul fiqh dikenal dengan nama mafhumul mukhalafah. Pemahaman balik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tadi, mohon dimatikan aja. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ditanya, wanita mana yang paling terbaik? Maka pemahaman baliknya berarti selain yang dijawab oleh Rasulullah, maka dia adalah wanita yang paling terburuk, terdurhaka. Yaitu wanita yang apabila dilihat suaminya memarahkan suaminya, bukan malah menggembirakan hati suaminya. Wanita yang apabila diperintahkan oleh suaminya tidak mentaati suaminya. Ini namanya wanita durhaka melalui pendalilan mafhumul mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari hadis ini. Paham dalil yang pertama? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita durhaka adalah istri durhaka adalah yang tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yambaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, walau kana ahadun yambaghi lahu an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzamallahu 'alaiha min haqqih." Tidak pantas seorang sujud kepada seseorang. Kalau seandainya pantas seseorang sujud kepada seseorang, maka sungguh aku akan benar-benar perintahkan seorang perempuan sujud di hadapan suaminya. Karena Allah telah mengagungkan hak suami di atas istri. Ibu, saudari muslimah yang saya cintai karena Allah, yakini baik-baik, masukkan ke dalam sanubari kita bahwa suami kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Anda. Ini yang akan menjadikan istri, perempuan muslimah, senantiasa taat kepada suami, tidak banyak membantah. Dan nanti kita akan sebutkan setelah ini, bagaimana Khadijah menjadi khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta. Apa kiatnya? Kita akan sebutkan setelah ini. Pahami baik-baik bahwasanya Allah telah meninggikan, berdasarkan hadis ini, Allah telah meninggikan kedudukan suami di atas istri. Lima azzamallahu haqqaha 'alaiha min haqqih. Karena Allah telah meninggikan, membesarkan, mengagungkan hak suami di atas istri. Makanya istri yang durhaka tandanya adalah dia tidak taat kepada suaminya. Ketaatan paling utama ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Sujud kalau seandainya boleh, kata Rasulullah, aku akan perintahkan perempuan untuk sujud di hadapan suaminya. Saking besarnya ketaatan kepada suami. Pemahaman baliknya berarti istri durhaka yang tidak taat kepada suami di dalam kebaikan. Ingat selalu itu, di dalam apa? Kebaikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana tingginya
perintah taat kepada suami yang menunjukkan pada saat yang bersamaan istri yang tidak taat berarti durhaka. Lihat, perintah taat kepada suami dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kemudian disahihkan dan disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Lihat, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Malik Ibnu Sinan. Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan sedikit tentang kunyah, Pak, saya sering ini menyinggung ini, bahwa seorang kalau berkenalan, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, namanya siapa akhi? Abu Fulan. Itu bukan nama ya akhi, itu apa? Kunyah. Tetapi kalau ditanya nama-nama, Ustaz namanya enggak Islami, namanya misalkan apa? Johnny, ya, Frankly, ya, enggak apa-apa. Emang kenapa? Selama tidak berkonotasi yang haram, yang buruk, maka boleh. Asal hukum nama boleh. Ada seorang pernah minta nama kepada saya, Ustaz, namanya Nur Faiza, tapi istri saya ingin ditambahi dengan nama yang lain, boleh enggak? Boleh ya akhi, tidak mengapa, asalkan tidak bernama atau berkonotasi yang buruk. Maka kalau ditanya nama-namanya siapa wahai saudaraku, Fulan. Kalau ditanya kunyah baru dijawab, karena menurut orang Arab penyebutan kunyah itu untuk membanggakan si Fulan. Misalkan nama bapak siapa, Pak? Abdul Malik. Anaknya siapa? Radhi, Abu Radhi. Itu untuk panggilan saya kepada Bapak Abdul Malik, untuk membanggakan dan menghormati sang bapak. Bukan berarti kalau kita berkenan kita sebutkan kunyah, itu namanya menyombongkan diri. Nah, paham, Pak? Ya. Ini makanya orang Arab kalau bapak ditanya, ya, namanya siapa? Ahmad, kata dia. Abu siapa? Kita yang nanya, bukan bapak yang nyebut. Abu siapa? Abu Fulan. Nah, orang suka disebut nama dengan kunyahnya. Kenapa? Karena itu merupakan kebanggaan. Makanya Rasulullah SAW kepada anak kecil mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, anak kecil padahal diberikan kunyah untuk membanggakan dia. Nah, dirubah, Pak, ya. Kalau kenalan sebutkan apa? Nama, bukan. Ya Ustaz, kan kita sudah hijrah. Emang kenapa? Enggak boleh bernama. Kalau sudah hijrah bernama Doni, enggak boleh gitu. Ya. Bernama Alex misalkan enggak boleh gitu. Enggak ya, akhi, boleh saja. Ya, ini Bapak Ibu. Dan ini semua bisa diukur dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semangat, tapi harus dengan apa? Ilmu. Kembali kita ke permasalahan tadi. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki membawa anak perempuannya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu sang bapak ini mengatakan, inna banati hadhihi abad an tatazawwaj. Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak perempuan tersebut, ati'i abak. Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Kenapa kamu enggak mau menikah? Maka sang anak perempuan ini bertanya, "Wallazi ba'athaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj 'ala zaujatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami untukku, apa kewajibanku terhadap suami. Dan ini pelajaran bagi para perempuan-perempuan perawan ataupun janda-janda kembang yang ingin menikah lagi. Hak suami apa? Tanya itu, pelajari itu. Hak suami apa? Sebagaimana sahabat perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, kewajiban saya sebagai istri apa? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menjawab, haqqu zauj ala zaujati, hak suami atas istrinya. Lihat besarnya kedudukan suami yang menyebabkan seorang istri taat, yang menyebabkan pula apabila tidak taat maka dianggap durhaka. Kata Rasulullah SAW, lau kanat bihi qarhatun falahasatha awin tathara min kharahu sadidan awdaman thumma btalatu ma adbat haqqahu. Kalau seandainya seorang suami mempunyai luka berlubang nanah lalu dia jilat oleh istrinya, dijilat ya, atau ada lubang yang mengeluarkan darah lalu dia telan darah tersebut, istrinya menelan darah suaminya demi agar apa, berhenti darahnya, ma'addat haqqahu, maka istri tersebut belum menyelesaikan haknya, belum menunaikan haknya dengan semestinya. Alangkah besarnya pada saat itu. Mana istri-istri yang saya dicurhati, sudah datang suaminya ini belum mengaji sunnah, kasihan banget, ngadu kepada ustadz, ustadz apa yang ustadz ajarin kepada istri saya, kenapa pulang-pulang dari pengajian malah teriak-teriak mukulin saya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya, semestinya setelah pengajian-pengajian seperti ini keadaan suami istri semakin harmonis. Masa para ustadz ingin sampai-sampai saking banyaknya perceraian, saking banyaknya perceraian, perpisahan antara suami istri, ingin didirikan Armala Center, Janda Center. Ini kemana sunnahnya? Bukankah iblis salah satu target operasinya ketika dia mengutus pasukannya, orang yang paling dekat dengan dia adalah yang paling besar godaannya, dan salah satu godaan yang besar adalah kata si pasukan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, aku tidak tinggalkan laki-laki itu melainkan sudah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Ini perhatikan ibu-ibu yang kadang-kadang nantang suaminya, ceraikan kalau berani, ceraikan. Ya, ingat bu baik-baik, suami laki-laki tidak bisa ditantang, apalagi oleh perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari, dan itu nanti permasalahan lain yang kita akan bahas tentang sifat istri durhaka. Lihat lagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan istri-istri yang tidak taat kepada suami, durhaka sehingga suami sampai murka, sampai marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Tiga orang yang tidak diangkat salatnya di atas kepalanya, artinya enggak diangkat ke langit, enggak diterima oleh Allah, tidak diangkat salatnya walau sebatas satu shibr, satu jengkal. Artinya diangkat salatnya satu jengkal aja enggak. Siapa mereka tiga orang tersebut? Salah satunya, wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhil. Seorang perempuan masuk ke malam hari, di malam hari tersebut sang suami murka kepada dia gara-gara kelakuan istrinya. Maka berat pak, berat ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Sifat istri durhaka yang pertama, tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Kalau kata suaminya jangan keluar rumah, dia tetap keluar rumah. Kalau kata suaminya jangan bekerja, dia tetap bekerja. Dalam kebaikan itu.
Bahkan saya pernah diceritakan, subhanallah, kata sang suami kepada istrinya, "Istriku, berhenti kamu bekerja. Bang, sayang bang, saya capek-capek untuk masuk pekerjaan ini. Sekarang gini aja deh," suaminya walhamdulillah diluaskan rezekinya, "kamu berapa tahun lagi pensiun?" "Sekitar 10 tahun lagi." "Gajimu per bulan berapa?" "Sekitar 7 juta atau 5 juta. Hitung, 5 juta kali 12 bulan, kali 1 tahun, kali 15 tahun. Karena dia pensiun 15 tahun lagi. Berapa keluar duitnya?" "1,5 miliar. Nih, saya bayar cash 1,5 miliar tapi kamu berhenti kerja." "Nggak mau." Berarti yang dicari bukan hartanya. Kadang-kadang di situ ada nilai. Saya ingin keluar. Meskipun dalam Islam tidak diharamkan seorang perempuan bekerja. Nggak ada haram. Akan tetapi ketika sang suami sudah mengatakan, "Istriku, berhenti saja bekerja." Itu perintah yang apa hukumnya, Pak? Wajib ditaati. Ya, tidak ada mincela-mincela, enggak ada. Sami'na. Taat saya. Karena di dalam ketaatan di situ ada surganya. Sang suami ketika mengatakan berhenti, itu berarti dia bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang kita ambil permasalahan selanjutnya. Istri yang durhaka yang kedua, yaitu meremehkan. Permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Meremehkan permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita. Suatu ketika di Walimatul Urus di Banjarmasin, kota saya, ada bapak-bapak duduk. "Ustaz, boleh saya duduk di sampingnya?" "Oh, boleh. Boleh sambil makan sambil bertanya, silahkan Pak." Beliau mengatakan, "Ustaz, umur saya ini 50 tahun. Benarkah dalam Islam kalau istri juga seumuran dengan saya, ya 49, 48, seumuran lah kita hampiran, boleh, benarkah istri menolak permintaan saya? Dia menolak kadang-kadang, ini perhatikan Bu, ini rintihan para suami. Dia kadang-kadang menolak Ustaz dengan alasan kalau, mohon maaf, ketika ember masuk ke dalam sumur sakit, karena sudah tidak seperti dahulu. Dia kadang-kadang menolak kalau saya berhubungan di atas ranjang, nanti mandi subuh-subuh dingin, saya tidak seperti dahulu lagi." Sampai lihat, ini Bu, lihat, perhatikan rintihan para suami. Sampai sang suami tersebut mengatakan, "Ustaz, seminggu saja saya alhamdulillah dapat, Ustaz." Ya subhanallah. Kasihan, lihat kasihan. Ya, ini perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, meremehkan pelayanan suami di atas ranjang, termasuk istri yang durhaka. Dan bentuk-bentuk peremehan, satu, menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-ngundur. Ya, Nabi kita, lihat Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, beliau itu mendapatkan sihir. Dan Nabi kalau dapat ujian penyakit, mendapatkan penyakit yang berlipat-lipat dari manusia biasa. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mendapatkan sihir, berarti sihirnya tingkat tinggi, menyusahkan beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. "Hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala." Sampai dikhayalkan kepada beliau, beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Jadi ceritanya, ketika Rasulullah SAW kena sihir, beliau ingin menggauli istrinya. Istri fulana, di beliau ingin gauli. Si fulana, istri beliau, beliau ingin gauli. Tapi dikhayalkan akibat sihir, kayaknya sudah nih. Itu kan tersiksa sekali, Pak. Bagaimana kalau seorang suami yang jomblo enggak tahu ini sudah memuncak, ya, ingin melampiaskan syahwatnya, istrinya tenang-tenang melambat-lambatkan. Ini kesal dan ini bentuk peremehan terhadap pelayanan ranjang di ranjang suami. Yang pertama saya katakan tadi apa? Menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-undur waktu. Dan itu menyakitkan hati suami. Ya? Meskipun tidak boleh juga sang suami menyiksa istrinya. Ada sebagian suami kadang-kadang dia, sang istri dan sang suami bekerja di sawah. Kemudian habis bekerja di sawah otomatis kotor dan semisalnya. Sang istri habis dari sawah ingin bersih-bersih, ingin buang air kecil dan semisalnya. Kata sang suami, enggak, sini dulu, layani saya. Jadi di tangan kotor, di kaki kotor, pokoknya harus layani. Ini tidak juga seperti ini. Akan tetapi termasuk daripada sifat istri yang durhaka adalah dia mengundur-undur. Kan pelayanan dia di atas ranjang suami. Lihat Bapak Ibu Saudara Saudari hadis-hadis berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a fabata ghadbana la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak perempuan ke ranjangnya, ini bahasa kiasan. Dan boleh memakai bahasa kiasan di dalam Islam dan itu lebih baik, tetapi boleh juga memakai bahasa vulgar. Sebagaimana hadis Rasul misalkan, "Man massa dzakarahu falyatawadha." Barang siapa yang meremas zakarnya, di situ adalah bahasa vulgar, boleh, maka hendaklah dia bertawadha, berwudu. Ini bahasa kiasan. Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, ngapain? Bukan main petak umpet. Ya, ini bahasa kiasan. Fa'abat antajia, dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya. Fabata ghadbana, lihat. Ya. Lalu pada malam hari itu sang suami murka. Di sini terdapat pelajaran fikih. Apakah yang dimurkai istri ini dimurkai kalau diajak suami di malam hari saja ataukah juga di siang hari? Karena hadisnya batayabitu dan itu adalah tidur malam. Artinya kalau istri diajak di siang hari kemudian dia enggan, apakah dapat la'anat hal malaikatu hatta tusbih? Para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini menunjukkan pula hadis ini tentang malam hari. Artinya kalau sang suami ingin mengajak istrinya ke ranjangnya dan itu di siang hari, istrinya enggan, apakah juga dapat laknat dari malaikat? Paham maksud saya, Pak? Nah, kira-kira dapat juga enggak? Hah? Yang dapat harus dalil. Yang enggak dapat harus dalil. Maka jawabannya dapat. Karena yang menjadi ukuran bukan malam atau siang. Tetapi kenapa disebutkan malam? Karena kebanyakan terjadi pertempuran di atas ranjang di malam hari. Tempuran apa, Ustaz? Itu pertanyaan orang jomblo biasanya. Ya? Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada malam atau siang, lihat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Lihat, di sini tidak disebutkan malam atau siang. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, melainkan yang di langit akan murka atasnya sampai suami ridha kepada istrinya. Lihat, tidak disebutkan malam atau siang. Menunjukkan hadis yang sebelumnya umum. Baik ajakan suami di malam hari atau ajakan suami di siang hari. Ketika sang istri enggan, maka dia dapat apa, Pak? Dapat laknat dari siapa? Malaikat. Didoakan oleh malaikat mendapatkan laknat.
Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talak ibn Ali radhiyallahu anhu tentang masalah ini, bahwa sifat istri durhaka adalah yang meremehkan pelayanan suami di atas ranjangnya. Makanya Pak, saya sering berpikir bahwasanya ada obat-obat perempuan untuk memelihara bagian vitalnya. Itu adalah obat nyunnah. Karena itu untuk kebahagiaan sang suami, untuk pelayanan terbaik dari istri kepada suaminya. Ya. Obat apa itu saat itu pertanyaan jomblo pasti. Kena pokoknya jomblo hari ini, malam ini. Lihat hadisnya. Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'tihi wa in kanat 'alan tannur. Jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya, ini pun bahasa kiasan, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya meskipun dia sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan menarik. Perhatikan baik-baik. Penjelasan disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih yang dikatakan oleh Ibnul Malik. Lihat, kenapa meskipun sedang membakar roti? Saya ingin bertanya, roti itu boleh ditinggal enggak Pak ketika dibakar? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau ditinggal kenapa? Gosong. Maka meskipun menghancurkan harta, tetap tinggalkan itu meskipun hartanya hancur, layani suami. Penjelasan menarik dari Ibnul Malik, beliau mengatakan wa hadza bi syart an yakuna al khubza lizauj. Ini dengan syarat roti yang dipanggang tadi untuk suami. Kenapa? Li'annahu da'aha fi hadhil hal. Karena sang suami mengajak istrinya dalam keadaan saat ini. Faqad radhiya bi itlafi mali nafsi. Berarti sang suami telah ridha hartanya, rotinya tadi hancur, berarti hartanya habis juga. Tidak mengapa, yang penting dia dilayani. Kemudian ada perkara menarik. Perhatikan Bu, jangan remehkan permasalahan di atas ranjang. Beliau mengatakan wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Habisnya harta, hancurnya harta, roti yang dipanggang tadi gosong, tidak bisa dimakan, hancurnya harta lebih ringan, lebih rendah, lebih remeh dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam zina. Kalau yang halal susah diajak, ngapain saya pertahankan? Nyari yang lain. Begitu. Maka bahaya meremehkan permasalahan ini. Oleh karenanya, ibu-ibu saya nasihatkan, lihat suami biasanya mau itu kapan. Maka perhatikan keadaan tubuh kita. Jangan sampai capek pada saat itu. Suami biasanya ustaz malam Jumat, meskipun hadisnya lemah. Boleh gak bergaul malam Jumat? Boleh. Yang tidak boleh meyakini hadis itu karena hadisnya lemah. Suami ustaz biasanya malam Jumat, setelah tidak ada keluar kota, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada pekerja, dia ingin malam. Maka usahakan hari Kamisnya fit. Ya, kalau perlu senam dulu. Ustaz, masa sedetil itu? Ya begitu. Agar nanti malam bisa melayani dengan maksimal suaminya. Ini kadang-kadang sebagian istri, Bang, sebentar ya, Bang. Istri suaminya sudah menggebu-gebu, sudah 100% sudah. Ya? Kata sang istri, sebentar ya Bang, ini sinetron episode terakhir, saya pengen lihat gimana nih. A'udzubillah. Ya, ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Benar, ini memang takdirnya di masjid ini tidak pernah selesai kajian saya. Satu hadis lagi tentang ini. Termasuk sifat istri yang durhaka adalah meremehkan pelayanan suami.
di atas ranjang. Pelayanan terhadap suami di atas ranjang. Lihat hadisnya ajib luar biasa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tuaddi haqqo zawjiha." Lihat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ahli ibadah, ahli salat malam, ahli puasa sunnah Senin Kemis, bahkan Daud, ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli kajian, panitia kajian. Lihat, perhatikan ini. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang perempuan tidak atau belum menunaikan sebenar hak Allah, hak Rabb-nya, sampai dia tunaikan hak suaminya. Ya, hak suaminya. Maka perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tunaikan hak suami, maka berarti sempurna hak Anda, menunaikan hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada penunaian Anda kepada hak suami. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab. Kalau seandainya suami minta istrinya untuk dilayani sedangkan istrinya di atas qatab, qataba. Qatab disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar lil jamal kal ikaf li ghairi. Qatab itu seperti pelana, seperti apa namanya? Sandaran duduk di atas unta. Ya, qatab. Bahasa yang lain qatab itu disebutkan bahwa orang-orang Arab kunna idza aradnal wiladah jalasna ala qatab. Mereka kalau ingin melahirkan, mereka duduk di atas kotab. Di atas, saya juga belum tahu bagaimana bentuk kotab itu. Yang jelas ini alat yang diduduki oleh perempuan yang ingin melahirkan agar mudah melahirkannya. Artinya apa? Sang suami jika istrinya, dia menginginkan istrinya, dan sang istri waktu itu di atas unta, maka layani. Bapak gak usah mikir bagaimana cara di atas onta, itu bukan urusan bapak. Ya. Yang kedua, berdasarkan penafsiran yang kedua tadi, dia dalam keadaan mau melahirkan, istri suaminya ingin layani. Subhanallah. Ya, besar gak? Besar. Jangan pernah remehkan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, sifat istri yang durhaka yang ketiga, minimal kita lima lah, mudah-mudahan alhamdulillah, yaitu tidak menyebarkan menyebarkan aib suami. Ini sifat istri durhaka, menyebarkan aib suami, terutama tatkala kongko-kongko duduk-duduk dengan para perempuan lain. Ya, ini perhatikan ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu yang suka nongkrong-nongkrong, jilbab lebar tapi sukanya nongkrong. Ya? Maka perhatikan, yang diceritakan siapa? Suami. Aduh, suami kujeng. Aduh. Aduh, itu aja enggak boleh. Menceritakan keburukan suami. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh, qanitat. Siapa qanitat? Yang taat kepada Allah. Hafizat, menjaga rahasia sebagaimana Allah menjaganya. Ya, aib sang suami tutupi baik-baik. Lihat lagi hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika beliau di majlis Rasulullah, Asma bintu Yazid, war rijal wan nisa qu'ud, ada laki-laki ada perempuan sedang duduk-duduk di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, "La'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlih." Wala'alla mra'atan tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin di antara laki-laki ini ada yang menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, rahasia dia dengan istrinya. Atau ada juga mungkin perempuan yang di belakang itu menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, kelakuan suaminya terhadap dia kepada orang lain. Maka ya, orang-orang jadi ribut. Fakultu, kata Asma bintu Yazid, "I wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna." Demi Allah, benar itu wahai Rasulullah. Para perempuan sering menceritakan suaminya. Laki-laki sering menceritakan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalu syaitan laqiya syaitanatan fit tariq faghasyaha wan nasu yanzurun." Artinya, jangan kau lakukan itu. Itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan, syaitonah. Betul, bahasanya syaitonah. Ya, ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu dia bergaul, berhubungan badan, lalu dilihat orang banyak. Maka apa enggak boleh cerita terutama apa yang terjadi di atas ranjang. Laki-laki ataupun perempuan, termasuk sifat istri durhaka adalah menceritakan apa yang di atas ranjang. Walau dengan isyarat. Enggak boleh bercerita. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? Yang keempat. Termasuk dari tanda istri yang durhaka adalah, ini banyak terjadi, istri yang tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Hakim, kemudian juga Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, dan hadis yang sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Bu, saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah. Pernahkah kita kalau diberikan hadiah oleh suami kita, jangan hadiah, makan. Maka kita katakan, "Mas, gantengku, suamiku, supermanku, jazakallahu khairan. Wallahi ibu, itu ibu akan langsung diajak, ayo kita jalan-jalan." Saya sering mengatakan bahwasanya ada yang namanya as-sihrul halal, sihir tapi halal. Itu adalah godaan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nih suami nih, ketika Anda malam ini, ya ada sebagian yang mungkin datang malam ini ke Masjid Al-Barakah mau berlama-lama karena di rumah dimarahin sama istrinya. Ya. Ketika Anda sekarang mau berlama-lama, mungkin mau tidur di sini, maka coba SMS dia. "Wahai istriku, maafkan saya. Saya sangat mencintaimu." Itu, Pak, 90% masalah selesai. 10% gak tahu saya. Itu namanya sihir yang halal. Ya? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berterima kasih kita kepada suami kita. "Wahai suamiku, wahai gantengku, wahai laki-lakiku, jazakallahu khair." Ya. Dan sebagaimana seorang suami punya panggilan yang baik, yang sayang, panggilan manja untuk istrinya, semestinya istri juga punya panggilan yang baik kepada suaminya. Masa 25 tahun nikah panggilannya "Pak E, Pak E, sini, Pak E." Mana? ya, masih panggil. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aish, wahai Aish. Aish adalah panggilan manja, kalau bahasa saya panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humaira, wahai wanita yang putih, berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Ini seorang suami sudah nikah 25 tahun, panggilan dari dulu mboe. Subhanallah, mana kasih sayangnya? Ngaku cinta, enggak punya panggilan sayang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Bukhari, contoh wanita yang tidak berterima kasih. 2 menit lagi, Pak. Contoh wanita yang tidak berterima kasih adalah wanita yang ketika sang suami terus mengasihi, menafkahi, memberikan kebaikan, tapi satu kesalahan suami langsung dia membabat habis itu. Dia mengatakan, mas, kita nikah 25 tahun, kamu gak pernah berbuat baik sama saya. Loh, kata sang suami, itu anak 5 ngapain? Gak buat baik. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu tanda istri tidak berterima kasih. Dan saya sebutkan terakhir, ayo cepat-cepat kita. Sebelum habis waktunya, ada riwayat tadi saya ingin sebutkan tentang riwayat siapa? Khadijah. Bapak mungkin ingat, lihat Khadijah, kenapa mendapatkan, lihat keutamaan Khadijah, termasuk wanita terbaik semesta alam. Yang kedua, wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Bapak kalau dapat salam dari Bapak Jokowi, langsung cutratus di media sosial. Ini salam dari Allah, dari Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dijamin mendapatkan rumah dari surga yang tidak bisa dibayangkan rumahnya. Rumah terbuat dari bambu, bambunya terbuat dari berlian. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Itulah surga, Pak. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, la sakhaba fihi wala nasab. Ketika hidup di rumah tersebut Khadijah nantinya radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau tidak punya sakhaf, artinya tidak ada gaduh. Meskipun dia bambu, hidup di, kalau kita rumah bambu di dunia gaduh. Kalau kita naik krek, begitu betul? Ya. Kalau ini tidak ada gaduh dan tidak menyulitkan hidup di rumah bambu dari berlian. Lihat di dalam tafsir, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang tidak ada gaduh di hidup di dalamnya, tidak ada capek hidup di dalamnya, dijelaskan. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya As-Suhaili berkata, "Annahu sallallahu alaihi wasallam lama da'a ila al-Islam ajabat Khadijah tau'an, falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'fi dzalik." Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah dalam surga tidak ada gaduh di dalamnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang suami ngajak kepada Islam, maka dia tidak membantah, tidak mengangkat suara. Perhatikan istri-istri yang sering mengangkat suaranya ya di hadapan suaminya, ingin dapat rumah dari berlian sebagaimana Khadijah, jangan pernah angkat suara di hadapan suami. Dan yang dimaksud dengan bahwa tidak capek hidup di dalamnya, karena tadi disebutkan dua sifat, tidak gaduh, tidak capek, bahwa dia tidak pernah menyakiti hati suaminya. Lebih 2 menit kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Masih banyak sifat-sifat dari istri yang durhaka, di antaranya yaitu memasukkan seseorang yang tidak diridhoi oleh suami, mengerjakan amalan sunnah tanpa izin suami dan tanpa ridha suami, dan semisalnya masih banyak yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.